Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកប្រធានាធិបតី Biden ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសផាំងឡង់ដើម្បីចរចាជាមួយមេដឹកនាំប្រទេសក្នុងតំបន់ Nordic អ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននឹងជួបគ្នានៅឯការពិភាក្សាអាស៊ានកូរ៉េខាងជើងបញ្ជាក់ពីការសាឡំងកំជួចវ៉ាសុង18លើកទី2ដោយព្រមមានពីការដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រាប់ឲ្យសមាជិកបកឲ្យសុំសិលឹកឆ្នោតពីពលរដ្ឋនិងអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងគណៈបកមួយចំនួនអំពីវនីយកំឲ្យពលរដ្ឋគូសិលឹកឆ្នោតចោលដើម្បីអាចមានតំណែងក្នុងសភាយុទ្ធនាការតាំងទីលំនៅរបស់ជនជាតិជីវីសកំពុងរីកធំឡើងនៅតំបន់ West Bank និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកថាការពិភាក្សារវាងអាមេរិកនិងចិនមានការវិវាទហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកហេងកំហុងប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីការកាប់ដីអភិរក្សសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឯកជនអភិវឌ្ឍន៍អស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចិនពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនតាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូ Biden កំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Helsinki នៃប្រទេសផាំងឡង់ដើម្បីជួបជាមួយមេដឹកនាំប្រទេសក្នុងតំបន់ Nordic និងសរសើរប្រទេសផាំងឡង់ចំពោះការចូលរួមជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ការវិភាគការងាររបស់លោក Biden រួមមានការជួបដាច់ដោយឡែកជាមួយប្រធានាធិបតីផាំងឡង់លោក Soli Nili Nisto មុនជំនួបធំដែលរួមបញ្ចូលនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ុយអែតលោក Ulf Kristersson នាយករដ្ឋមន្ត្រីន័រវេសលោក Jonas Gahr Støre នាយករដ្ឋមន្ត្រីដាណឺម៉ាកលោកស្រី Mette Frederiksen និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្លង់លោកស្រី Katrin Jakob Doty ផងដែររបៀបវារៈសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិក Nordic ត្រូវគេរំពឹងថានឹងបញ្ចូលការពិភាក្សាអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីប្រទេសផាំងឡង់និងស៊ុយអែតបានស្នើចូលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំមុនសម្ព័ន្ធអូតង់បានទទួលយកផាំងឡង់ជាសមាជិកកាលពីខែមេសាតែសមាជិកភាពរបស់ស៊ុយអែតត្រូវបានបង្អាក់ដោយសារប្រទេសទួរគីដោយសារការតវ៉ារបស់ទួរគីថាស៊ុយអែតអត់អន់ជ្រុលដល់ក្រុមដែលរដ្ឋាភិបាលទួរគីចាត់ទុកថាជាអង្គការភេរកម្មក្រោយការចរចាចានដងនិងការអនុម័តកំណែទម្រង់របស់ស៊ុយអែតដែលរួមបញ្ចូលច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងភេរកម្មផងប្រធានាធិបតីទួរគីលោក Recep Tayyip Erdogan បាននិយាយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថាលោកនឹងទម្លាក់ចោលការជំទាស់របស់លោកហើយនឹងផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់តំណាងរាស្ត្រទូគីឲ្យយល់ព្រមឲ្យស៊ុយអែតចូលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ប្រទេសផ្សេងទៀតដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅថ្ងៃពុធនេះគឺសុទ្ធតែជាសមាជិកអូតង់ទាំងអស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken មានកម្រងជួបនៅថ្ងៃពុធនេះជាមួយលោក Wang Yi អ្នកការទូតកម្ពុជារបស់ចិននៅខាងក្រៅការចរចារបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Blinken និងលោក Wang បានជួបគ្នាកាលពីខែមុននៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដោយរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden ដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពធូរស្បើយនៅទំនាក់ទំនងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Janet Yellen បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចទីក្រុងប៉េកាំង បន្ទាប់ពីលោក Blinken កាលពីសប្តាហ៍មុនហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី19ខែកក្កដានេះលោក John Kerry បេសកជនពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីបញ្ហាអាកាសធាតុនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនផងដែរលោក Blinken និងលោក Wang កំពុងចូលរួមការពិភាក្សាអាស៊ាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Jakarta នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov ស្ថិតនៅទីនោះផងដែរជំនួបនៅថ្ងៃពហុនិងថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះត្រូវគេរំពឹងនឹងរួមបញ្ចូលការផ្តោតការងារដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងការតានតឹងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានអនុវត្តផែនការសន្តិភាព5ចំណុចដែលពួកគេបានព្រមព្រៀងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបណ្តេញរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីអោងសានស៊ូជីកាលពីឆ្នាំ2021ផែនការដែលធ្វើឡើងដោយអាស៊ានរួមទាំងការអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចប់អំពើហិង្សាផ្គត់ផ្គង់ជំនួយមនុស្សធម៌និងការចរចាសន្តិភាពអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង1លាននាក់គ្មានទីកន្លែងរស់នៅនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ពីការបាញ់បង្ហោះកាំជ្រួចរបស់ខ្លួននៅពេលថ្មីៗនេះជាការសាកល្បងលើកទី2នៃកាំជ្រួចបាលីស្ទិកអន្តរទ្វីបថ្មីបំផុតធុនវ៉ាសុង18ដោយនិយាយថាការនេះនឹងបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនពីជំរឿយោធាប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់និងមិនប្រយ័ត្នប្រយែងរបស់ខ្លួននៅលើអូវទ្វីបនោះមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនដែលមានវត្តមាននៅឯការបាញ់បង្ហោះនៅពេលព្រឹកក៏បានព្រមានជាមុននៃការវាយប្រហារខាងយោធាកាន់តែខ្លាំងឡើងជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់តែពួកចក្រពត្តិអាមេរិកនិងពួកក្បត់ជាតិអាយ៉ងកូរ៉េខាងត្បូងសារភាពពីការបរាជ័យដ៏ខ្មាស់អៀននៃគោលនយោបាយអធិភាពគ្មានបានការរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋ KCNA នៅថ្ងៃពហុនេះរបាយការណ៍នោះបានបន្ថែមទៀតថាតំបន់នោះបានស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃវិបត្តិនុយក្លេអ៊ែរហួសពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ទៀតដោយលើកឡើងពីការដាក់ពង្រាយនាវាមុជទឹកប្រើថាមពលប៉ារ៉ាម៉ាណូនិងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងនិងផែនការនៃជំនួបរបស់សម្ព័ន្ធភាពក្រុមពិគ្រោះនុយក្លេអ៊ែរឬ NCG នៅសប្តាហ៍ក្រោយទាំងពីរនេះជាការតាំងចិត្តដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលដែលជាផ្នែកមួយនៃការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីខែមេសាដើម្បីទប់ស្កាត់ជាមុននៅពេលដែលមានការគម្រាមកំហែងកើនឡើងពីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងធ្វើការបញ្ជាក់ឡើងវិញដល់សាធារណជនកូរ៉េខាងត្បូងពីការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការពារកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលមានគ្រាអាសន្ននុយក្លេអ៊ែរនៅលើអូវទ្វីបនោះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន KCNA បានឲ្យដឹងថាកំជួចវ៉ាសុង18 ICBM ជាផ្នែកមួយនៃផែនការរយៈពេលយូររបស់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីស្ថាបនាកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរមួយដើម្បីរារាំងនិងឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងដល់ការគំរាមកំហែងនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងដើម្បីការពារដែលអាចទុកចិត្តបានដល់សន្តិសុខរបស់ខ្លួនកម្មជួយ ICBM ដែលប្រើអន្តរជាតិរឹងដែលមាន3ដំណាក់ការការពីថ្ងៃពុធបានហោះតាមគន្លងក្របខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល74នាទី8វិនាទីនេះបើតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានរដ្ឋនេះជាការហោះរយៈពេលវែងបំផុតរបស់កម្មជួយកូរ៉េខាងជើងវាបានហោះកម្ពស់6688កណ្ដក់សញ្ញា4គីឡូម៉ែត្រហើយបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងផ្ទៃទឹកដែលមានចម្ងាយ1001កណ្ដាក់សញ្ញា2គីឡូម៉ែត្រចេញពីកន្លែងបាញ់បង្ហោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយនៅថ្ងៃពហុនេះថាសាកសពយ៉ាងតិច87អ្នកបានត្រូវគេរកឃើញនៅក្នុងរណ្ដៅកប់សពរួមនៅក្នុងរដ្ឋWest Darfur ក្នុងប្រទេសស៊ូដង់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរៀបរាប់ថាសាកសពទាំងនោះរួមទាំងសមាជិកនៃក្រុមជនជាតិភាគតិចម៉ាសាលីតនិងថាសាកសពទាំងនោះត្រូវបានរកឃើញនៅក្រៅក្រុងហ្គេណៃផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលនិយាយថាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានត្រូវបានបង្ខំឲ្យកប់សាកសពទាំងនោះ នៅចន្លោះថ្ងៃទី20និង21ខែមិថុនាអង្គការសហប្រជាជាតិថាផុសតាងគួរឲ្យជឿបានបង្ហាញថាក្រុមយោធាប៉ារ៉ានៃកងកម្លាំងគាំទ្ររហ័សរបស់ស៊ូដង់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សលោក Volker Turk បានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យមកចាត់និងឆាប់រហ័សលោក Vol បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាខ្ញុំថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្លាប់ជនស៊ីវិលនិងអ្នករងរបួសហើយខ្ញុំថែមទាំងរន្ធត់ចិត្តចំពោះរបៀបដែលមិនគោរពនិងអត់មេត្តាដែលគេធ្វើដាក់សាកសពរួមទាំងក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍របស់ពួកគេ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រាប់ឲ្យសមាជិកបកឲ្យសុំសញ្ញាឆ្នោតពីពលរដ្ឋនិងអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងគណៈបកមួយចំនួនអំពីវនីយកំអល់ពលរដ្ឋគូសញ្ញាឆ្នោតចោលដើម្បីអាចមានតំណែងក្នុងសភាយុទ្ធនាការតាំងទីលំនៅរបស់ជនជាតិជីវិតកំពុងរីកធំឡើងនៅតំបន់ West Bank និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកថាការពិភាក្សារវាងអាមេរិកនិងចិនមានការវិវាទហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកហេងកំហុងប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីការកាប់ដីអភិរក្សសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឯកជនអភិវឌ្ឍន៍អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonអ្នកគ្រាដែលការបោះឆ្នោតមិនមានវត្តមានគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនបានណែនាំឲ្យសមាជិករបស់គណៈបកកាន់អំណាចសុំសញ្ញាឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីឲ្យគណៈបកអាចឈ្នះលើលុបនិងងាយស្រួលដឹកនាំប្រទេសការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះត្រូវបានមើលឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីលោកលាស់លិបលិបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាបេក្ខជនបន្តវេនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានណែនាំឲ្យសមាជិកគណៈបកកំណត់ទិសដៅសុំសិលឹកឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយើងមកពីអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ125រូបដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខត្រូវបានមើលឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីដោយសារអវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់មណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបមួយដែលមានរយៈពេល4នាទីកន្លះនៅលើគណនី Facebook របស់លោកដោយមានសរសេរជាអក្សរថាក្នុងនាមជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលមានកាតព្វកិច្ចបម្រើប្រជាពលរដ្ឋគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្មានសិទ្ធិសម្រាកទេលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងក្នុងវីដេអូឃ្លីបនោះថា
សមាជិកម្នាក់ទៅជាសិលឹកឆ្នោតមួយសិលឹកប៉ុន្តែគេឲ្យពីនឹងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងដែលមិនទាន់ចូលជាសមាជិកបកក៏ដោយក៏ត្រូវដាក់ទិសដៅដើម្បីសុំសិលឹកឆ្នោតគាត់មួយសិលឹក2023នេះដែរបាទនេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់គាត់តែមួយសិលឹកដូចគ្នាកុំឲ្យធ្លាក់ទៅគេគាត់មិនចូលបកយើងក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់នៅកដាលក៏ដោយស្អីក៏ដោយហើយបើសិនជាយកកាន់តែខ្លាំងទៀតយកអ្នកដែលធ្លាប់ចូលរួមគាំទ្រឲ្យគេនោះយកមកបោះឲ្យយើងបន្ថែមទៀតទោះបីគាត់ចូលមិនចូលក៏ដោយបាទព្រោះអ្នកខ្លះអត់ចូលជាមួយយើងទេបងប្អូនចាប់មើល
លោកហ៊ុនម៉ាណែតចាត់ទុកការគៀងគកសំសញ្ញាឆ្នោតពីពលរដ្ឋនិងពីអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដី
ហើយនឹងហើយគឺជាអ្វីជាវិធីសាស្ត្រតែមួយគត់ដែលយើងធានាប្រៀបឈ្នះរបស់គណៈបកប្រជាជនឈ្នះឲ្យស្អាតឈ្នះឲ្យលើសលុបដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការដឹកនាំ
បាទតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងទៅចាប់ពីឆ្នាំ2018ដល់2022ក្រុមការងារដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចុះជួយប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសក្នុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដូច្នេះហើយទើបគណៈបកទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 80% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2022បន្ថែមពីនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាដោយសារតែថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងឆ្លោះតែគ្នាទើបធ្វើឲ្យសកម្មជនអស់ជំនឿនិងបានមកចូលរួមជាមួយគណៈបកកាន់អំណាច
ការឆ្លោះគ្នារបស់គេថ្នាក់ដឹកនាំនោះដោយសារឲ្យធ្វើឲ្យជើងក្រុមរបស់គេអស់ក្តីសង្ឃឹមឥឡូវកាន់តែមកយើងទៀតដោយសារគេអស់ក្តីសង្ឃឹមដល់ឆ្លោះទៅគ្នាមិនអាចទៅមុខរួចប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនធ្វើអំពើល្អយើង ក៏ប្រហែលជាមិនមែនជ្រើសដែលគេចូលបោះដែរ
កូនច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនរូបនេះក៏បានរិះគន់ថាគណៈបកប្រឆាំងចាំតែចាប់កំហុសគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីកេងចំណេញអ្វីមួយដោយករណីរិះគន់ទឹកភ្លៀងជន់លិចរាជធានីភ្នំពេញលោករងឈុនអនុប្រធានគណៈបកភ្លៀងទៀនប្រាប់ VOA ថាការចោះចោលរបស់សកម្មជនមួយចំនួនជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដោយសារតែរឿងសម្ពាធ
ពាក់ទងទៅនឹងគណៈកម្មជនគណៈបកភ្លៀងទៀនចោះចោលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចវាតាក់ទងទៅនឹងរឿងច្រើនបាទមួយតាក់ទងទៅនឹងសម្ពាធទី2មានការអូសទាញបំផិតបំភ័យទី3សម្ពាធខាងគេថាមុខរបរក៏ដូចជាកលលែងការងារក្តីអានឹងជារូបភាពដែលធ្វើឲ្យសកម្មជនគណៈបកប្រជាជនទៅចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជន
លោករងឈុនបន្ថែមថាបើសិនគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចង់ដឹងថាគណៈបកភ្លើងទៀនទទួលបានការគាំទ្រពីពលរដ្ឋកម្រិតណានោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគួរតែបើកភ្លើងខៀវឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនអាចចូលរួមប្រគួតការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខនេះបើតាមលោករងឈុនគណៈបកប្រឆាំងមិនមានអំណាចក្នុងការដឹកនាំនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទេព្រោះគម្រោងថវិកាជាតិនិងជំនួយផ្សេងៗស្ថិតនៅក្រោមការអនុវត្តរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែមួយគត់លោកបន្តថាគណៈបកប្រឆាំងមានទនតិខ្លំមើលនិងចង្អុលបង្ហាញនៅភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកឆ្នះឆ្នោតអាចបំពេញបន្ថែមគួរបញ្ជាក់ថាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសកំពុងសម្រុកបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគូសញ្ញាឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់គ្រប់គ្រងគណៈបកកាន់អំណាចប៉ុន្តែមេដឹកនាំគណៈបច្ចុប្បន្ននៅក្រៅប្រទេសលោកសំរាំងស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគូសញ្ញាឆ្នោតចោលដោយសម្ងាត់នាយកការិយាល័យធនីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ក្រោយពីមានការលើកឡើងពីអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរង្ស៊ីដែលបានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគូសញ្ញាឆ្នោតចោលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខដោយសារតែអវត្តមានរបស់គណៈបក្សភ្លើងទៀននោះគណៈបក្សនយោបាយមួយចំនួនបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតជូនគណៈបក្សរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យសភាមានលក្ខណៈពហុបក្សកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅគ្រាអវត្តមានគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលជាគណៈបកចំទាស់ដ៏ធំមួយគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគូសញ្ញាឆ្នោតសម្រាប់គណៈបករបស់ខ្លួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខដើម្បីកុំឲ្យសភាមានលក្ខណៈឯកបកបន្តទៀតការលើកឡើងរបស់អ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកជំទាស់ស្របពេលដែលលោកសំរងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកជាបន្តបន្ទាប់ដោយណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគូសញ្ញាឆ្នោតចោលដោយសម្ងាត់លោកយេងវីរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានប្រាប់ VOA ថាការគូសញ្ញាឆ្នោតចោលនឹងនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខាតបង់ហើយមិនបានផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកនយោបាយផ្សេងទៀតដែលអាចការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខលោកថ្លែងនៅក្នុងពេលឃោសនារោគសញ្ញាឆ្នោតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា
សូមមេត្តាសូមឲ្យមានការខាតសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យរយៈពេល5ឆ្នាំបន្តទៀតសូមបងប្អូនបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដើម្បីយើងផ្ដល់ឱកាសក្នុងការពៀសិទ្ធិការពៀប្រយោជន៍ព្រមិច្ចកុំឲ្យនៅអាណត្តិក្រោយនេះសភាដឹកនាំប្រទេសដែលមានសម្លេងបាក់តែមួយសូមបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដើម្បីប្រយោជន៍បងប្អូនដើម្បីប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិយើងបាទ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រលោកញឿនរ៉ាដែនប្រាប់ VOA ថាការគូសញ្ញាឆ្នោតចោលគឺជាការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គណៈបកដទៃទៀតជាពិសេសវាមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើននោះឡើយ
ការគូខ្វាយឬការបំផ្លាញលទ្ធិណាមួយជាការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសសម្រាប់គណៈបកយើងដែលជាគណៈបកមួយដែលមានប្រវត្តិតស៊ូហើយចូលរួមធ្វើឲ្យមានសុខសន្តិភាពជាពិសេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះគណៈបកហ្វុនពេញនៅតែបន្តបេសកកម្មគណៈបកហ្វុនពេញយើងមានភាពឯករាជ្យហើយជាពិសេសយើងមានគោលដៅច្បាស់លាស់ណាស់
លោកជំរញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគូសញ្ញាឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយអះអាងថាការគូសញ្ញាឆ្នោតត្រឹមត្រូវមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងប្រសើរជាងការគូសញ្ញាឆ្នោតចោលកាលពីពេលកន្លងទៅលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករូបរុំជាតិបានថ្លែងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបករបស់លោកដើម្បីអាចក្លាយទៅជាតំណាងរាស្ត្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការតស៊ូមតិដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងអំពើអយុត្តិធម៌និងការរើសអើងយ៉ាងណាមិញនាព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធអគារសិក្សាថ្មីនៅខេត្តបាត់ដំបងថាគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះសុទ្ធតែជាគណៈបកនយោបាយប្រកួតប្រជែងហើយក៏ជាការបោះឆ្នោតមួយដែលស្របទៅតាមច្បាប់ជាធរមាន
មានការលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនេះមិនមានបកប្រឆាំងចូលរួមការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែយើងពិនិត្យជារួមឃើញថាគណៈបកដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោតសុទ្ធតែគណៈបកប្រហួតប្រជែងមិនមែនអត់មានទេព្រោះមិនដែលថាចូលរួមប្រហួតប្រជែងហើយទៅគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយរបស់គេទេធ្វើតែគ្រប់គ្រងគណៈបករបស់ខ្លួនដូច្នេះវាប្រឆាំងវាប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកមួយទៀតហើយរាប់ទាំងគណៈបកកម្មាណៃផង
លោកបន្ថែមទៀតថាអវត្តមាននៃគណៈបកភ្លឹងទៀននៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះគឺដោយសារតែកំហុសឆ្គងរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះ
គណៈបកដែលមិនបានចុះឈ្មោះនោះដោយសារគាត់បានធ្វើកំហុសខ្លួនឯងទេក្នុងឋានៈជារដ្ឋាភិបាលគឺបានបំពេញតាមសំណូមពររបស់គាត់អ្វីដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបានឆ្លើយទៅគាត់មិនមែនឆ្លើយដោយស្មានទេឥឡូវបើតិចទៀនរិះគន់មកខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើខុសគាត់បានដែរពីព្រោះធ្វើតាមសំណើរបស់គាត់ដែលគាត់បានស្នើ
រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំមាសដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជារ
ដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានបង្កឲ្យមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលមានការតាំងទីលំនៅដោយជនជាតិ Jewish នៅតំបន់ West Bank សហគមន៍អន្តរជាតិបានអំពាវនាវឲ្យអ៊ីស្រាអែលបញ្ឈប់ការជំរុញទៅមុខនៅផែនការតាំងទីលំនៅនេះអ្នកស្រី Linda Gretstein រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីតំបន់ West Bank ហើយលោក Simon Lee ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សហគមន៍ខ្នាតតូចជីវ៉ាត់ហាអែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅជាយកន្លែងទីតាំងលំនៅឋានអេលីរបស់ជនជាតិ Jewish ក្នុងតំបន់ West Bank ជាទីដែលខ្មានកំភ្លើងប៉ាឡេស្ទីនបានបាញ់សម្លាប់ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែល4នាក់កាលពីខែមុនផ្នែកនៃការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលទៅកាន់ការវាយប្រហារភេរវកម្មគឺសេចក្តីប្រកាសថាកន្លែងតាំងទីលំនៅនេះនិងនៅតំបន់ក្បែរនេះនឹងត្រូវធ្វើឲ្យស្របច្បាប់ហើយផ្ទះថ្មីរាប់ពាន់ខ្នងនឹងត្រូវសាងសង់ឡើងនៅតំបន់ West Bank ជាទីដែលក្រុមតាំងទីលំនៅហៅថា Judea និង Samaria លោក Israel Gans គឺជាអភិបាលតំបន់ Benjamin
In Judea and Samaria today lives a half a million Jews
នៅតំបន់ជូឌានិងសាម៉ារីមានជនជាតិយូវីសរស់នៅកន្លះលានអ្នកនាពេលបច្ចុប្បន្នយើងនឹងខិតខំបង្កើនចំនួននេះឲ្យបានទ្វេដងនាពេល10ឆ្នាំខាងមុខនៅពេលយើងនិយាយថាយើងនឹងប្រឹងធ្វើការនៅតំបន់ប៊ីនជាមីនគឺយើងមានផែនការរៀបចំក្រុងសម្រាប់អាគារស្នាក់នៅជាង 20,000 កន្លែង
ចាប់តាំងពីបង្កើតឡើងកាលពី6ខែមុនរដ្ឋាភិបាលនិយមបែបតឹងតែងអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសផែនការពង្រីកការតាំងទីលំនៅដ៏ធំរបស់ជនជាតិ Jewish នៅតំបន់ West Bank ដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងខណៈដែលពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីន73លាននាក់កំពុងទាមទារដែនដីនេះសម្រាប់អនាគតរដ្ឋរបស់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុស្ដាមនិយមលោក Bazalet Smotrich ដែលមានសិទ្ធិអំណាចលើគម្រោងតាំងទីលំនៅប្រចាំនៅក្រសួងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលបានបដិញ្ញាបង្កើនការសាងសង់ហើយលោកស្ទើរតែបង្អាក់បានទាំងស្រុងនៃការរុះរើសំណង់ខុសច្បាប់នៅតំបន់ជាយក្រុងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ការពីពេលថ្មីៗនេះដោយសារព័ត៌មានហាអារ៉េតនៅអ៊ីស្រាអែលរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិលោកអ៊ីតាម៉ាបេនជាវីបានអំពាវនាវឲ្យជនជាតិ Jewish តាំងទីលំនៅជាការឆ្លើយតបនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មតាមរយៈការសាងសង់ទីលំនៅតាមកន្លែងដែលអាចធ្វើបានលោកបានថ្លែងថា
យើងគាំទ្រអ្នកចូលទៅក្នុងតំបន់ជើងភ្នំហើយតាំងទីលំនៅយើងស្រឡាញ់អ្នក
សាគមអន្តរជាតិថាការសាងសង់ទីតាំងលំនៅនេះធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងស្ថានភាពដែលងាយនឹងកើតជម្លោះស្រាប់ទៅហើយលោក Thor Venesland គឺជាអ្នកសម្របសម្រួលពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ដំណើរការសន្តិភាពនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ា
I remain deeply troubled by the relent
ខ្ញុំនៅតែព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីការពង្រីកឥតឈប់ឈរនៃការតាំងទីលំនៅរបស់ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់ត្រួតត្រា West Bank រួមទាំងតំបន់ភាគខាងកើតក្រុងយេរូសាឡឹមផងដែលកំពុងជំរុញអំពើហិង្សានិងបង្អាក់ការចូលរបស់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនទៅកាន់ដីនិងធនធានរបស់ពួកគេហើយនេះបានកែប្រែភូមិសាស្ត្រនៅតំបន់ West Bank និងគម្រាមកំហែងលទ្ធភាពនៃរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននាពេលអនាគត
តែក្រុមអ្នកតាំងលំនៅថាការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់នេះគួរតែចាត់ទុកដូចជានៅតំបន់ដទៃទៀតនៅអ៊ីស្រាអែលដែរលោក Raphael Angel គឺជាអភិបាលរងតំបន់ Benjamin
តំបន់នេះជាកន្លែងដែលដូនតារបស់យើងដើរឆ្លងកាត់វាជាផ្នែកមួយនៃដែនដីអ៊ីស្រាអែលពលរដ្ឋរស់នៅទីនេះគឺដូចជារស់នៅក្នុងក្រុង Tel Aviv ក្រុង Hadera និងក្រុង Swat ដែរហើយនៅពេលអ្នកមានជីវភាពអ្នកមានការអភិវឌ្ឍមនុស្សនៅទីនេះមានកូនហើយយើងត្រូវការពង្រីកខ្លួន
អ្នកតាំងទីលំនៅជាជនជាតិ Swiss ថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលនេះស្វាគមន៍ហេតុផលរបស់ពួកគេខ្លាំងជាងរដ្ឋាភិបាលមុនពួកគេសង្ឃឹមថាគោលនយោបាយស្ដាំនិយមនៅទីបំផុតនឹងអាចបញ្ចប់ការលើកឡើងដែលថាអ៊ីស្រាអែលត្រូវដកខ្លួនចេញពីតំបន់ West Bank ដើម្បីបង្កើតជារដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសចិនទស្សនកិច្ចនេះមានបំណងបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរខណៈដែលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាបន្លំចារកម្មនិងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុតើការពិភាក្សានេះទទួលបានលទ្ធផលអ្វីខ្លះលោក Arash Arabasadi រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយកញ្ញាទុំលីជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ករណីនាវាចម្បាំងចិនបើកកាត់ពីមុខនាវាពិឃាតអាមេរិកនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់កាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលអាមេរិកហៅថាជាទង្វើគ្មានសុវត្ថិភាពបង្ហាញអំពីភាពតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងបរិបទនេះរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកអ្នកស្រី Janet Yellen បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយបានពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីចិនអំពីបញ្ហានានាដូចជាពាណិជ្ជកម្មបរិស្ថាននិងចារកម្មជាដើមការពិភាក្សានេះហាក់មានការវិវាទខ្លះប៉ុន្តែអ្នកស្រី Yellen ថាប្រទេសទាំងពីរនៅតែមានកិច្ចការត្រូវដោះស្រាយទៀតអ្នកស្រី Yellen ថ្លែងដូច្នេះថា
The US and China have significant disagreements.
អាមេរិកនិងចិនមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងការខ្វែងគំនិតគ្នានោះចាំបាច់ត្រូវធ្វើការតាក់ទងគ្នាឲ្យបានច្បាស់និងដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតី Biden និងខ្ញុំយល់ឃើញថាអាមេរិកនិងចិនមិនគួរមានចំនួនជាមួយគ្នាទេយើងជឿថាពិភពលោកគឺធំធេងសម្រាប់ប្រទេសយើងទាំងពីររីកចម្រើនទៅមុខ
ទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Yellen នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍បាឡុងចារកម្មចិនហោះកាត់ពីលើអាមេរិកនិងកាណាដាកាលពីដើមឆ្នាំនេះអាមេរិកបានបាញ់ទម្លាក់បាឡុងនោះហើយចិនបានហៅការបាញ់នេះថាជាប្រតិកម្មជ្រុលនេះជាប្រធានបទមួយដែលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក He Lifeng បានលើកឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយអ្នកស្រី Yellen លោក Lifeng ថ្លែងដូចនេះថា
វាជារឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយដែលហេតុការណ៍មិនរំពឹងទុកជាច្រើនបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអាមេរិកមានបញ្ហាមួយចំនួនជាពិសេសនៅក្នុងការអនុវត្តការមូលមតិរបស់មេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរយើងសង្ឃឹមថាអាមេរិកនឹងប្រកាន់ឥរិយាបថត្រឹមត្រូវនិងអាចប្រតិបត្តិបាននឹងជួបជាមួយចិនជាបន្តបន្ទាប់ហើយយកទស្សនៈវិជ្ជមានទៅអនុវត្តដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអាមេរិកមានស្ថិរភាពនិងប្រសើរឡើង
អ្នកស្រី Yellen ក៏បានពិភាក្សាផងដែរអំពីអ្វីដែលអ្នកស្រីហៅថាជាខ្សែទំនាក់ទំនងដ៏ស្មោះត្រង់ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអាកាសធាតុអ្នកស្រី Yellen ថ្លែងដូចនេះថា
ក្នុងនាមជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់ទាំងពីរលើពិភពលោកវាជាប្រយោជន៍របស់យើងនៅក្នុងការធ្វើការជាមួយគ្នាលើបញ្ហាទាំងនេះហើយនេះជាអ្វីដែលពិភពលោករំពឹងពីយើងបញ្ហាអាកាសធាតុជាបញ្ហាកំពូលនៅលើពិភពលោកអាមេរិកនិងចិនត្រូវធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីពិភាក្សាអំពីការគម្រាមកំហែងនេះ
ទោះបីជាគេមិនរំពឹងថាមានដំណោះស្រាយការទូតក៏ដោយក៏ទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Yellen នេះបានធ្វើឡើងចំពេលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានបញ្ហាកាសែត Wall Street Journal បានរាយការណ៍ថាចិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់មួយជាមួយគុយបាដើម្បីបង្កើតស្ថានីយយូកាតាមអេឡិចត្រូនិកដែលអាចប្រមូលព័ត៌មានពីតំបន់អាគ្នេយ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ហាបន្ថែមទៀតនាពេលថ្មីៗនេះគឺនៅពេលលោក Biden ហៅប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping ជាជនផ្ដាច់ការពីប្រទេស New Yorkខ្ញុំទុំលី VOA
តទៅនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកហេងកំហុងប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនឹងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីការកាប់ដីអភិរក្សសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឯកជនអភិវឌ្ឍន៍ហើយលោកសុននរិនជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងរាត្រីនេះ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកហេងកំហុងបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសុននរិនបាទ
អរគុណលោកដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA ដូចយើងបានជម្រាបជូនប្រិយមិត្តរួចបងហើយយើងមានការពិភាក្សាអំពីការកាត់ដីអភិរក្សសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍នៅកម្ពុជាហើយនៅថ្ងៃនេះយើងមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកហេងកំហុងប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថា CYN ដំបូងតើលោកហេងកំហុងអាចជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្តិចបានទេអំពីស្ថានភាពទូទៅនៃតំបន់អភិរក្សក៏ដូចជាដីអភិរក្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បាទយើងសុទ្ធសឹងតែបានដឹងហើយអំពីធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺធនធានធម្មជាតិជាគម្របព្រៃឈើជាធនធានរ៉ែជាធនធានបឹងបួរព្រែកអីជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់នៃធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្វីដែលយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ដែរកម្ពុជាបានក្លាយទៅជាប្រទេសទី2នៅក្នុងតំបន់ដែលជាប្រទេសមានផ្ទៃដីអភិរក្សច្រើនជាងគេនេះខ្ញុំនិយាយអំពីតែផ្ទៃដីអភិរក្សតែប៉ុណ្ណោះហើយកម្ពុជារបស់យើងក៏បានដាក់ទិសដៅយ៉ាងខ្លាំងដែរនៅក្នុងកិច្ចការពារនិងការអភិរក្សតំបន់អភិរក្សមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើយើងគិតត្រឹមឆ្នាំ2023នេះបាទគឺយើងមានផ្ទៃដីអភិរក្សប្រមាណជាជាង7.4លានហិកតាដែលមាន74តំបន់ការពារធម្មជាតិនិងតំបន់ព្រៃសហគមន៍ព្រៃឈើក៏ដូចជាតំបន់ការពារផ្សេងទៀតដែលនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចច្បាប់ដោយឡែកតែឡែកពីគ្នាយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនេះយើងមានច្បាប់2សំខាន់សំខាន់បើយើងបូកជាមួយនឹងច្បាប់ស្ដីពីជលផលទៀតគឺមាន3បាទប៉ុន្តែបើយើងនិយាយតែពីវិស័យព្រៃឈើវិស័យជីវៈចម្រុះទូទៅដែលមិនមែនជាមច្ឆាជាតិគឺមានតែ2តែប៉ុណ្ណោះគឺច្បាប់ស្ដីពីព្រៃឈើនិងច្បាប់ស្ដីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិដែលមានក្រសួង2អនុវត្តដែលឡាយពីគ្នាក្នុងនោះគឺរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទអនុវត្តទៅលើច្បាប់ស្ដីពីព្រៃឈើហើយក្រមឧស្សាហកម្មនៃក្រសួងបរិស្ថានទទួលខុសត្រូវអភិរក្សនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិបាទ
តើលោកមើលឃើញពីអំពីសារៈសំខាន់នៃតំបន់ការពារដូចមិនដាច់ដែរព្រោះកន្លងទៅក៏មានការលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់ថាព្រៃឈើរបស់កម្ពុជាបានរងការបំផ្លិចបំផ្លាញនឹងការកាប់ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំហើយទើបចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់មានការបង្ក្រាបផ្សេងៗបាន
ព្រៃឈើរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយសារតែយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋជាង 70% បានរស់នៅដោយការពឹងផ្អែកទៅលើធនធានធម្មជាតិនិងជីវៈចម្រុះដែលជាផ្នែកមួយដែលទាំងផលនិងអនុផលព្រៃឈើទាំងជនជាតិដើមភាគតិចជាដើមបាទយើងឃើញថាព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងតំបន់អភិរក្សនេះនៅតែជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានតាមរយៈការដកហូតអនុផលសំខាន់ៗដូចជាជលទឹកដកផ្សិតបេះផ្លែឈើនិងការទៅដកហូតអនុផលផ្សេងៗរួមមានឃ្មុំមួយជាដើមនេះសុទ្ធសឹងតែជាផលយ៉ាងសំខាន់ឯងគណៈពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ជនបទនិងបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចនឹងបន្តទទួលបានការអប់រំតិចតួចអត់មានជំនាញក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយវិស័យការងារអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបន្តពឹងផ្អែកជាអន្តរការជាមួយនឹងអនុផលប្រៃឈើយ៉ាងសម្បូរបែបទាំងអស់នោះបាទហើយបើយើងមើលទៅលើការវិវត្តនៃគម្របប្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល2ទសវត្សចុងក្រោយនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាកម្ពុជាយើងបានបាត់បង់គម្របព្រៃឈើប្រមាណជាជាង 14% ដែលជាចំនួនដ៏ច្រើនហើយជាការព្រួយបារម្ភខ្លាំងហើយក្នុងនោះយើងឃើញថា និន្នាការសំខាន់មួយដែលធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់គម្របព្រៃឈើយ៉ាងគំហុកចន្លោះពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2015គឺការអនុវត្តដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈទទួលបានការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនចូលទៅតំបន់គម្របព្រៃឈើដើម្បីធ្វើការឈូសឆាយឲ្យជំនួសមកវិញនៅដំណាំកសិឧស្សាហកម្មឬក៏ក្រុមហ៊ុនខ្លះក៏ខ្សែធនអញ្ចឹងទៅបាទក្រៅពីនេះយើងឃើញថានៅមានកត្តាផ្សេងៗទៀតដូចជាកំណើនប្រជាជនដូចជាការទន្ទ្រានយកដីធ្វើកសិកម្មឬក៏ការទន្ទ្រានយកដីមកធ្វើជាទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងក៏ជានិន្នាការសំខាន់សំខាន់ដែរបាទហើយអ្វីដែលយើងមើលឃើញនៅពីខាងក្រោយនោះដែលជាកត្តាជំរុញឲ្យមនុស្សទៅទន្ទ្រានដីទៅកាប់ព្រៃយកមកធ្វើជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួនគឺប្រហែលជាអំពើពុករលួយនោះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងជាពិសេសដោយសារតែអាជ្ញាធរនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិឬក៏មន្ត្រីជំនាញនៅនឹងកន្លែងហ្នឹងគាត់មានតំណែងតំណងជាមួយអំពើពុករលួយដែលជាធ្នូបង្កកលក្ខណៈងាយស្រួលទៅដល់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជាដើមបាត
់មួយរយៈចុងក្រោយនេះយើងឃើញមានការពិភាក្សាច្រើនអំពីការកាត់ដីតំបន់អភិរក្សទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហើយក្នុងនោះក៏មានក្រុមហ៊ុនដែលដឹកនាំដោយអ្នកស្រីឈ្មោះថាជឹងសុគន្ធាវីដែលជាកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីជឹងសុភីបអ្នកស្រីជឹងសុភីបគឺជាភរិយារបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាម្នាក់ឈ្មោះលោកឡាវមេងខិនខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយមានការផ្ដល់ដីនៅតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើលោកមើលឃើញចរន្តនេះយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបាន
ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានខ្ញុំពិតជាមានការព្រួយបារម្ភបាទជាពិសេសនៅពេលដែលនិន្នាការនៃការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីអនុប្រយោគដើម្បីធ្វើការកាត់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋមួយចំនួននឹងទៅជួលឲ្យឯកជនឬក៏ផ្ដល់ឲ្យឯកជននៅក្នុងនៃណាមួយហើយជាពិសេសយើងឃើញថាតំបន់ដែលមានការរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេគឺព្រៃកាពីឬក៏តំបន់កាពីធម្មជាតិនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺឬក៏ភូមិភាគនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជារួមមានអូសានជាតិគិរីរម្យដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំអូរ៉ាល់ហើយយើងឃើញមានបូកគោឯជាដើមហ្នឹងបាទត្រូវបានកាត់ហើយរួមទាំងអូសានជាតិកែបឯជាដើមសុទ្ធសឹងតែត្រូវបានកាត់ជាផ្នែកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនធ្វើការអភិវឌ្ឍឬក៏ជួលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននៅក្នុងការរៀបចំសកម្មភាពអីមួយដែលបម្រើទៅដល់ប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនរឿងមួយទៀតដែរគឺនិន្នាការនៃការកាត់បឹងសាធារណៈក៏ជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងដែរបាទជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋប៉ុន្តែត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនធ្វើការអភិវឌ្ឍខណៈពេលដែលបឹងទាំងអស់នោះនៅតែមានតួនាទីសំខាន់បើយើងធៀបជាមួយនឹងព្រៃឈើគឺសំខាន់អត់វាអត់ផ្ដល់អុកស៊ីសែនមែនប៉ុន្តែវាបង្កលក្ខណៈរស់នៅជាពិសេសដូចនៅទីក្រុងភ្នំពេញអីហ្នឹងបាទបើគណៈកាត់ព្រៃកាត់បឹងកាត់អីច្រើននោះវាគណៈពេលដែលយើងអត់ទាន់មានប្រព័ន្ធលូសមមាត្រទៅដល់ការបង្ហូរទឹកចេញវាអាចបង្កឲ្យមានចំនួនទឹកភ្លៀងដូចដែលយើងឃើញជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះដែរបាទ
កន្លងទៅខាងក្រសួងបរិស្ថានលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យថានេះមិនមែនជាការកាត់ដីឲ្យក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែជាការជួលបែបវិនិយោគដើម្បីបង្កើតជាគម្រោងអេកូទេសចរហើយ VOA កន្លងទៅក៏បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះផងដែរហើយយើងបានព្យាយាមតាក់ទងទៅខាងក្រុមហ៊ុនដូចជាអ្នកស្រីជឹងសុគន្ធាវីក៏ដូចជាលោកឡៅមិនខិនប៉ុន្តែមិនអាចសុំការឆ្លើយតបបានទេចំពោះការកាត់ដីដែលក្រុមការនេះក្រុមហ៊ុនបានដីប្រហែលជាសរុបទៅជាង200ហិកតាបើយើងគិតនៅក្នុងតំបន់ដែលលោកបានទៅតែរៀបរាប់អំបញ្ញមិញពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលយើងមានលោកហេងកំហុងប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាជាវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការកាត់ដីអភិរក្សសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឯកជនអភិវឌ្ឍន៍លោកកំហុងតើលោកមើលយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដែលក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំតែមួយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនតែមួយហើយទទួលបានដីច្រើនកន្លែងបែបនេះតើលោកមើលឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
បាទខ្ញុំឃើញថានេះគឺជារូបភាពមួយដែលបង្កការព្រួយបារម្ភខ្លាំងដោយសារយើងបានដឹងហើយថាតំបន់ដែលត្រូវបានកាត់ជ្រៀលចេញទាំងអស់នោះមានទាំងជាតំបន់ប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យអេកូទេសចរហើយនិងជាតំបន់នៃគម្របព្រៃសក្តិជ្រលបាទហើយយើងឃើញថាដល់ពេលដែលក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានមនុស្សម្នាក់ដល់តួនាទីសំខាន់ប៉ុន្តែទទួលបានឱកាសច្រើននៅក្នុងការយកតំបន់ទាំងអស់ហ្នឹងយកមកធ្វើការអភិវឌ្ឍក្នុងគោលបំណងបម្រើប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែ យើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់នោះនៅតែបន្តរស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រហើយអ្វីដែលខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងនោះប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្លាប់ទទួលបានការអាស្រ័យផលពីអនុផលទុនជាតិធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់នោះដូចជាការបោចវល់ដូចជាការរកឃុំដូចជាដកផ្សិតអីជាដើមឡាក់ហ្នឹងនឹងត្រូវបាត់បង់ប្រភពចំណូលរបស់ខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីក្រុមផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងផ្នែកដែលត្រូវបានកាត់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនធ្វើការអភិវឌ្ឍឬក៏ជួលហ្នឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចូលទៅដកហូតផលអនុផលទាំងអស់ហ្នឹងអីជាដើមបាត់ហើយពីពលរដ្ឋក្រីក្រមួយចំនួនដែលគួរតែត្រូវបានទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋតាមរយៈការផ្ដល់ដីសម្បទានសង្គមគិច្ចហើយដីតំបន់នោះឧទាហរណ៍ដូចនៅអរ៉ាល់អីហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់ដូចជាតំបន់ខ្លះហ្នឹងអាចបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលតាមរយៈការផ្ដល់ដីសម្បទានសង្គមគិច្ចដែរដោយសារតែតំបន់នោះប្រិយសឹករិចរិលគួរតែផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋក្រីក្រគាត់មានឱកាសទទួលបានប្រយោជន៍គាត់នៅនោះស្រាប់គាត់អាចបានដីធ្វើកសិកម្មដើម្បីរៀបចំជីវភាពរបស់ខ្លួនឯងឲ្យល្អប្រសើរអីជាដើមប៉ុន្តែពួកគាត់ដែលជាអ្នកទទួលផលអាចបាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការដកហូតអនុផលហើយពួកគាត់ជាពលរដ្ឋដែលនៅទីនោះមានជីវភាពខ្វះខាតហ្នឹងក៏មិនទទួលបានឱកាសទទួលបានការសម្បទានពីរដ្ឋដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដែរក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនស្រាប់ហ្នឹងបើជាទទួលបានការអភិវឌ្ឍទៅធ្វើឲ្យពួកគេមានឱកាសបង្កើននៅចំណូលរបស់ពួកគេបន្ថែមទៀតបាទ
តាមការស្រាវជ្រាវរបស់លោកឬសិក្សាកន្លងមកហ្នឹងលោកមានបានដឹងអង្គញាលោកឡៅមេងខិនក៏ដូចជាភរិយារបស់លោកអ្នកស្រីចឹងសុភាពហ្នឹងគាត់ជាអ្នកជំនួញបែបម៉េចដែរមានរកស៊ីអីនៅក្នុងផ្នែកដីនឹងច្រើនទេ
យើងឃើញថាលោកអង្ញានិងលោកទាំងពីរនេះបាទគាត់ភាគច្រើនគឺធ្វើការវិនិយោគទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យច្រើនរួមមានការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងទីក្រុងត្រៃម្ខាងនៅតំបន់ជ្រោយយាវ៉ានៃរាជធានីភ្នំពេញឬក៏តំបន់ផ្សេងផ្សេងឥឡូវនេះគឺយើងឃើញថាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋដែលជាតំបន់ការពារធម្មជាតិនឹងក៏ត្រូវបានទទួលបានជាប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគាត់ដែរយើងឃើញថាការអភិវឌ្ឍមួយចំនួនដែលកើតឡើងពីគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ពួកគាត់នឹងគឺធ្វើឲ្យមានការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកមានការលំបាកការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ករណីដូចនៅបូរីកាឡាជាដើមយើងបានឃើញទាំងអស់គ្នាបាទគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់លោកញ៉ាឡៅមីងខិនដែរយើងឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋគាត់លោកតវ៉ាអត់កើតទុកមិនសុខចិត្តអីជាច្រើនដែលកើតឡើងឲ្យជាក់ស្ដែងដូចថ្មីថ្មីនេះអីជាដើមហ្នឹងបែរជាទទួលបានឱកាសយកដីអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់ដែលធ្លាប់តែបម្រើទៅដល់ប្រជាសាធារណៈអីជាដើមបាទ
កន្លងទៅយើងឃើញមានសកម្មជនបរិស្ថានមួយចំនួនបានចេញមុខដាក់ញត្តិផ្សេងៗទៅកាន់ក្រសួងបរិស្ថានហើយក៏បានស្នើកុំឲ្យមានការផ្ដល់ដីឬក៏កាត់ដីសម្រាប់ការវិនិយោគទៅក្រុមហ៊ុនហើយក្នុងនោះក៏មានការអំពាវនាវផងដែរដោយពួកគាត់ដឹងថាអ្នកស្រីជឹងសកុនធីវីនឹងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងដូចជាផលិតផលមួយចំនួនដូចជាទឹកសតវីតាក៏ដូចជាមីជាតិជាដើមឲ្យកុំឲ្យមានការប្រើប្រាស់ផលិតផលទាំងអស់នោះខ្ញុំសូមជម្រាបប្រិមិត្តតិចថាកន្លងទៅយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកាត់ដីនោះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីចំនួនខ្លះៗទៅកាន់ប្រិមិត្តដូចជាការពីពេលថ្មីៗមានការផ្ដល់មានការកាត់ដី29ហិកតាក្នុងឧទ្យានជាតិកែបនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រសង្កាត់ប្រៃធំក្រុងកែបខេត្តកែបសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនហើយមុននេះក៏មានការផ្ដល់ដីជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាដី649ហិកតាស្ថិតក្នុងដែនជម្រកសត្វប្រៃភ្នំអរ៉ាល់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយនឹងការផ្ដល់ដីប្រមាណ212ហិកតាសំទុះ221ហិកតាក្នុងអូសៀនជាតិព្រះសរាមរិទ្ធកុសមៈគិរីរំនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំហើយក្រុមហ៊ុនក៏ទទួលបានដី70ហិកតាបន្ថែមទៀតនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃកែសីមានៅក្នុងសង្កាត់មនោរមក្រុងសែនមនោរមខេត្តមណ្ឌលគិរីផងដែរសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលឈ្មោះផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងតែម្នាក់គឺអ្នកស្រីជឹងសកុនធីវីលោកកំហុងយើងបានពិភាក្សាច្រើនអំពីការផ្ដល់ដីអភិរក្សនេះទៅក្រុមហ៊ុនដែលរដ្ឋាភិបាលថាក្នុងការអភិវឌ្ឍជាការវិនិយោគសម្រាប់ Eco Tesoro ខ្ញុំចង់ដឹងពីការស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាការយល់ឃើញរបស់លោកអំពីស្ថានភាពប្រៃឈើយើងនិយាយជាទូទៅដែលប្រជាពលរដ្ឋតែងតែលើកឡើងអំពីការកាប់បំផ្លាញប្រៃឈើក្នុងប្រៃសហគមន៍របស់ពួកគាត់ធំៗដូចជាគេហៅប្រៃឡង់ក៏ដូចជាប្រៃមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារលោកមើលឃើញស្ថិតនៅក្នុងការកាប់បំផ្លាញបែបមិនដែរ
បាទយើងឃើញថាបណ្ដាព្រៃសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួនជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ភូមិភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសកម្ពុជា ព្រៃតំបន់ជួរភ្នំកវាញហើយនិងព្រៃភាគឥសានហើយតំបន់ទាំង3នេះគឺជាពូលដែលនៅសេសសល់ព្រៃដ៏ច្រើនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាសេសសល់ដ៏ច្រើននេះវាជាចំនួនមួយដែលត្រូវបានអភិរក្សបានយ៉ាងល្អប្រសើរទេគឺស្ថិតនៅក្នុងការប្រឈមខ្ពស់ដោយសារតែសកម្មភាពនៃការចូលទៅទន្ទ្រានកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់និងការកាប់បំផ្លាញសកម្មភាពដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភជាងគេនៅពេលនេះមិនមែនជាដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចទៀតទេប៉ុន្តែជាទម្រង់នៃការចូលទៅកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់តាមរយៈការធ្វើការទន្ទ្រានហើយនឹងការកាត់ដោយរដ្ឋឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននៅក្នុងអភិកាអភិវឌ្ឍដូចយើងបានចែកពីគ្នាពីខាងដើមអញ្ចឹងហើយនឹងទម្រង់មួយទៀតគឺជាទម្រង់នៃការដកហូតប្រភេទឈើមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះក្រញូងហើយនាងនួនហើយនឹងបេងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាឈើធម្មជាតិនឹងប្រហែលជាត្រូវបានដាច់ពូជបាត់ទៅហើយនៅក្នុងព្រៃអភិរក្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងនៅតែបន្តនៃការព្រួយបារម្ភគឺប្រភេទឈើលេខ1ឬក៏ឈើដែលប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងវិស័យគ្រឿងសង្ហារឹមដែលក៏ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រឈមដូចគ្នាបើទោះបីជាគម្របព្រៃឈើនៅតំបន់មួយចំនួនហាក់បីដូចជាក្រាស់ប៉ុន្តែពូជឈើមួយចំនួនហាក់បីដូចជាប្រឈមមុខនឹងការដាច់ពូជទៅហើយនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នៅនៃការមួយដែលខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងហើយថ្មីៗនេះក៏មានការរកឃើញពីក្រុមកងរាជអាវុធហត្ថដែរគឺការកាប់ឈើនៅក្នុងតំបន់ការពារហើយដឹកជញ្ជូនចូលទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទទួលបានដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគោលបំណងបំលែងឬក៏បន្លំភ្នែកឲ្យសាធារណជនមើលឃើញថាឈើដែលដឹកចេញពីក្រុមហ៊ុននោះគឺជាឈើអភិរិយគឺសំទុះគឺបាត់គឺជាឈើដែលឧស្សាហកម្មឬក៏ឈើដែលដាំដោយក្រុមហ៊ុនមិនមែនជាឈើកាប់ចេញពីតំបន់ការពារទេនេះក៏ជានិន្នាការមួយដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនទែនគិតមកដល់ពេលនេះបាទអ
ញ្ចឹងលោកនៅតែជឿថាការកាប់បំផ្លាញឈើប្រណិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឈើដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ថាមិនត្រូវឲ្យកាត់ហ្នឹងនៅតែមានទេ
បាទនៅតែកើតមាន
ចុះតកតងជាមួយការចុះល្បាតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវិញតើលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលបានបើកសេរីភាពឲ្យគាត់បានចុះល្បាតបានតាមត្រូវតាមច្បាប់ផ្ដល់សេរីភាពគាត់ច្រើនទេ
ប្រសិនបើពួកគេមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងក្រសួងបរិស្ថានប្រហែលជាពួកគេនៅមានភាពងាយស្រួលក្នុងការចូលរួមល្បាតប៉ុន្តែបើសិនជាពួកគេឬក៏សហគមន៍មូលដ្ឋានទាំងអស់នោះគាត់គឺជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងនាមជាសហគមន៍គាត់អត់ចង់ពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រសួងទេគាត់អនុវត្តសិទ្ធិក្នុងនាមជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ផលអនុផលភីឈើនៅក្នុងតំបន់គាត់នឹងហើយគាត់អត់ចង់ទៅល្បាតការពារព្រៃដែលគាត់ធ្លាប់ដកហូតអនុផលដោយមិនចាំបាច់រីកាទៅដល់អាជ្ញាធរប្រហែលជាលំបាកយើងឃើញតែកន្លងមកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារគឺពួកគេតែងតែចូលរួមល្បាតហើយពេលខ្លះការល្បាតរបស់ពួកគេនឹងហាក់បីដូចជាមិនត្រូវបានការគ្រប់គ្រងពីក្រសួងបរិស្ថានទេរហូតមកដល់ថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថានៅពេលដែលពួកគាត់បន្តចូលទៅល្បាតដោយមិនធ្វើការរីកាយនឹងគាត់នៅតែរកឃើញមានបទល្មើសច្រើនភាពខុសគ្នារវាងការល្បាតដោយអាជ្ញាធរជាពិសេសក្រមវិជានរៈនឹងគឺហាក់បីដូចជាមិនសូវជារកឃើញបទល្មើសច្រើនប្រមាណទេប៉ុន្តែប្រសិនបើសហគមន៍មូលដ្ឋានគាត់ជាអ្នកចេះទៅល្បាតយើងឃើញថាមានបទល្មើសច្រើនមែនទែនត្រូវបានរកឃើញឲ្យថ្មីថ្មីនេះបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់នៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារក៏បានចុះទៅល្បាតហើយធ្វើការចុះផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយហើយក្រោយមកក្រុមអ្នកអញ្ញាធិជំនាញកងរាជអាវុធហត្ថទេប្រទេសហ្នឹងក៏ចុះទៅជាមួយពួកគេហើយរកឃើញបទល្មើសជាច្រើនសពករណីហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគឺចាប់បានបុគ្គល2នាក់ដែលជាជនសង្ស័យនៃការកាប់ព្រៃឈើហ្នឹងទៀតហើយបុគ្គលទាំង2នាក់នេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការកាលពីថ្ងៃទី22កន្លងមកនេះបាទ
ពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកហេងកំហុងប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនឹងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាជាវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការកាត់ដីអភិរក្សសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឯកជនអភិវឌ្ឍន៍ដោយសារប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះតើលោកមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលជាប់ឆ្នោតគួរតែមានគោលនយោបាយបែបម៉េចដែរនៅក្នុងការការពារព្រៃឈើក៏ដូចជាការតំបន់អភិរក្សដើម្បីធានាថាវានៅសេសសល់សម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយបាន
បាទខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលដែលនឹងកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះនឹងធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់នៅក្នុងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញតំបន់ការពារធម្មជាតិក៏ដូចជាការចូលទៅកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតហើយអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យនេះម្នាក់ ខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើការស្រាវជ្រាវច្រើនជុំវិញវិស័យនេះខ្ញុំយល់ថាកម្ពុជាមិនចាំបាច់បង្កើតច្បាប់ទម្លាប់អីបន្ថែមទៀតសម្រាប់កិច្ចការពារធនធានធម្មជាតិនោះទេគឺយើងមានច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ទី1យើងមានច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើទី2យើងមានច្បាប់ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិហើយទី3យើងមានអនុក្រឹត្យស្តីអំពីការធ្វើការវិដំឡៃហេតុផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតរួមមានកម្មវិធីព្រៃឈើជាតិជាដើមនឹងសុទ្ធសឹងតែជាសូចនាករគ្រប់គ្រាន់ដែលមានចរិតលក្ខណៈពេញលេញនៅក្នុងកិច្ចការពារធនធានធម្មជាតិកម្ពុជាឲ្យមាននិរន្តរភាពទៅបានគឺបដិញ្ញាឬក៏ជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់តែម្យ៉ាងគឺពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពយើងឃើញថាកន្លងមកច្រើនអាណត្តិនេះគឺអ្វីដែលយើងឃើញថាមានការចុះប្រតិបត្តិការម្ដងនៅពេលដែលមានការលើកឡើងពីមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិជាពិសេសគឺការលើកឡើងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទើបមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិលោកអនុវត្តម្ដងនេះធ្វើហាក់បីដូចជាអនុវត្តបែបម្ដងទៅតាមការលើកឡើងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែមិនមែនជាការអនុវត្តដូចភ្លៀងរលឹមឬស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជាដែលមានជាធរមាននោះទេបាទហើយបើសិនជាយកច្បាប់ដែលមានស្រាប់យកអនុវត្តខ្ញុំជឿថាប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទៅថ្ងៃអនាគតក៏មិនចាំបាច់ខ្វាយខ្វល់ពីរឿងនឹងទៀតដែរគឺឲ្យមន្ត្រីជំនាញហើយនិងអាជ្ញាធរជំនាញនៅមូលដ្ឋានអនុវត្តជាប្រចាំឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនគឺនោះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការការពារព្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជានិងធនធានធម្មជាតិឲ្យមាននិរន្តរភាពទៅបាន
កាលពីពេលថ្មីៗរដ្ឋាភិបាលដូចជាបានអនុម័តទៅលើសេចក្តីព្រាងក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិមួយបន្ថែមទៀតហើយក៏បានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ដែរលោកបានសិក្សាពីក្រមហ្នឹងទេបានដឹងថាវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចដែរបន្ថែមលើច្បាប់ផ្សេងៗដែលមាន
បាទក្រមបរិស្ថាននេះគ្រាន់តែជាកត្តារួមចំណែកយន្តការបន្ថែមក្នុងការជំរុញឲ្យច្បាប់ដែលមានស្រាប់ហ្នឹងអនុវត្តបានពេញលេញតែប៉ុណ្ណោះបាទមែនទែនទៅក្រមបរិស្ថាននេះគ្រាន់តែជំរុញបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការសម្របសម្រួលសកម្មភាពមនុស្សកុំឲ្យមានឥទ្ធិពលហួសហេតុពេកទៅលើសកម្មភាពបរិស្ថានតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាវត្តមានក្រមបរិស្ថាននេះគឺជាចំណែកមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលជាយន្តការពេញលេញនោះគឺត្រូវបានកំណត់រួចរាល់ទៅហើយតាមរយៈច្បាប់ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិនិងកម្មវិធីព្រៃឈើជាតិដែលជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់ហើយបានដាក់សូចនាករយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីគោលដៅនៅក្នុងការអភិរក្សនឹងការពារព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
ចុងក្រោយនេះក្នុងនាមលោកជាអ្នកតាមដានទៅលើបញ្ហាព្រៃឈើក្នុងបរិស្ថានតើលោកមានជាការអំពាវនាវបែបម៉េចទៅគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធបែបម៉េចជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនតើលោកមានការអំពាវនាវបែបម៉េច
យើងឃើញថាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋបានក្លាយទៅជាគោលដៅនៃការចង់បានរបស់ក្រុមអ្នករកស៊ីអ្នកមានលុយមានអំណាចដែលចង់ធ្វើជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួនពីព្រោះអីបើយើងមើលទៅលើកត្តាសេដ្ឋកិច្ចហើយតម្លៃដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅសល់តែដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋនេះទេដែលពួកគេមានឱកាសនៅក្នុងការចង់បានសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាអ្នកធ្វើការងារក្នុងវិស័យកិច្ចការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានខ្ញុំស្នើសុំទៅដល់អ្នករកស៊ីទាំងអស់គ្នាអស់លោកអ្នកអង្គការអ្នកអភិវឌ្ឍន៍អីមេតាទុកទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនេះទៅជាសម្បត្តិសាធារណៈដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរផ្សេងទៀតអាចប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យផលជាសាធារណៈបានហើយមិនគួរណាយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋយកទៅធ្វើជាការគ្រប់គ្រងជាប្រយោជន៍របស់ក្រុមបព្វពួកណាមួយនោះទេបាទទី2ខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវទៅដល់មន្ត្រីជំនាញជាពិសេសក្រសួងបរិស្ថានមេតាជជែកជាមួយនឹងមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិឬក៏ផ្ដល់ព័ត៌មានទៅកាន់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិរបស់ខ្លួនឲ្យបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងស្ថាប័នផ្សេងៗដែលជាសង្គមស៊ីវិលដែលជាសហគមន៍មូលដ្ឋានក្នុងការបង្កភាពងាយស្រួលឲ្យពួកគេចូលរួមកិច្ចការពារធនធានធម្មជាតិហើយក៏សូមអំពាវនាវទៅដល់អ្នកមានលុយមានកាក់ដែរបាទសូមមេត្តាកុំទិញដីរបស់រដ្ឋដីដែលត្រូវបានគេចូលទៅទន្ទ្រានយើងឃើញថាវាជារឿងខុសច្បាប់បើគណៈយើងទៅទិញដីរដ្ឋទៅទិញដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋទៅទិញដីព្រៃហ្នឹងវាជារឿងខុសច្បាប់ដែលអាចឲ្យពួកគេប្រឈមមុខជាមួយនឹងផ្លូវច្បាប់អីជាដើមហើយក៏សូមអំពាវនាវទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទមេត្តាផ្ដល់កិច្ចសហការខ្ពស់ហើយនឹងជំរុញឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិរបស់ខ្លួនអនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់នៅច្បាប់ដែលមានស្រាប់ហើយទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងកិច្ចការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនេះបាទហើយមន្ត្រីមូលដ្ឋានបើសិនជារកឃើញថាមានការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអំពើពុករលួយឬក៏មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិត្រូវតែធ្វើការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ហើយមន្ត្រីណាដែលធ្វើប្រហែសខ្ជិលខ្ជានឹងក៏គួរតែទទួលបានការ ដាក់ទោសទណ្ឌផ្នែករដ្ឋបាលដើម្បីកុំឲ្យពួកគេមានភាពខ្ជិលខ្ជាក្នុងកិច្ចការពារទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ
។បាទសូមអរគុណលោកហេងកំហុងប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា។ដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមបិទបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA នៅពេលនេះ។ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់ឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmae.voanews.com ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនដាមេដឹកនាំគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកភីថាលីមចារ៉ានរ៉ាត់បានបរាជ័យនៅក្នុងការទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី30របស់ប្រទេសថៃខណៈដែលសមាជិកពិសភាដែលត្រូវបានតាំងតាំងបដិសេធមិនគាំទ្រលោកដោយសារតែការស្នើកំណែទម្រង់ច្បាប់បរិហារកេរ្តិ៍ព្រះមហាក្សត្រដ៏ចម្រុងចម្រាសមានតែសមាជិកសភាចំនួន324នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមកពីគណៈបកសម្ព័ន្ធនៅក្នុងរដ្ឋសភាបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកភីថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំដំបូងដែលនៅខ្វះសម្លេងចំនួន52ដើម្បីឲ្យបានសម្លេងភាគច្រើនដែលត្រូវការដើម្បីក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមានពេលជាច្រើនថ្ងៃដើម្បីព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលគូប្រជែងអភិរិយនិយមឲ្យគាំទ្រឬបញ្ចុះបញ្ចូលសមាជិកមួយចំនួនក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតអបសំតោបោះឆ្នោតអនុប្រវេតចំនួន199ឲ្យងាកមកគាំទ្រលោកនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតម្ដងទៀតនៅថ្ងៃពុធទី19ខែកក្កដាខាងមុខនេះក្រុមអ្នកលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលប្រហែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់របស់ចិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះយុទ្ធនាការរយៈពេល1ខែដែលបានបំពានលើប្រព័ន្ធសារអ៊ីមែលអាមេរិកមួយចំនួនដែលមិនសម្ងាត់ដោយឲ្យពួកគេចូលទៅមើលគណនីមួយចំនួនតូចក្នុងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិងអង្គការមួយចំនួនទៀតក្រុមហ៊ុន Microsoft បានប្រកាសពីការលួចចូលនេះមុនគេកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយភ្ជាប់ការវាយប្រហារលើប្រព័ន្ធ email Outlook របស់ខ្លួនទៅនឹងក្រុមចោរបច្ចេកវិទ្យាចិនដែលក្រុមនោះដាក់ឈ្មោះថា Storm 0558ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានសរសេរតាម blog មួយថាក្រុមអ្នកលួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនេះបានក្លែងឧបករណ៍ផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft ហើយចូលទៅមើលគណនី email របស់អង្គការចំនួន25ទាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនៅជុំវិញពិភពលោកចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាមកក្រុមនេះបាននិយាយថាការលួចចូលមើលនេះត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ក្រោយពីទង្វើបំពាននេះត្រូវបានរកឃើញកាលពីមួយខែសំទោសត្រូវបានរកឃើញមួយខែក្រោយមកក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធថាខ្លួនបានរកឃើញការបំពាននេះនិងបានចាត់វិធានការភ្លាមៗដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធរបស់ខ្លួននិងផ្ដល់ដំណឹងនេះដល់ក្រុមហ៊ុន Microsoft តែមន្ត្រីអាមេរិកខ្លះបានស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការគ្រប់គ្រងអំណាចអំណាងរបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft ដែលភ្ជាប់ការវាយប្រហារតាមបច្ចេកវិទ្យានេះទៅនឹងប្រទេសចិនដោយនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទូទាត់ជាមួយអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវនេះទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរបស់ចិនជាមួយរុស្ស៊ីបានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងខែមិថុនាតាំងពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមនេះបើយោងតាមទិន្នន័យគយចិនដែលបានបង្ហាញនៅថ្ងៃពហុនេះក្នុងគ្រាដែលប្រទេសជិតខាងគ្នាទាំងពីរនេះបានពណ៌នាទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតថ្មីមួយនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters គណៈដឹកនាំសហជីពមូលដ្ឋានប្រចាំនៅរោងចក្រ Hoplock Cambodia ក្នុងខេត្តកណ្ដាលអាងថាពួកគេត្រូវបានរើសអើងក្រោយបង្កើតសហជីពមួយនៅក្នុងរោងចក្រនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សម្ព័ន្ធសហជីពចរណាកម្មករដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពហុនេះរោងចក្រ Hoplock ជារោងចក្រកាត់ដេរកាបូបនិងសម្ភារៈធ្វើដំណើរដែលគ្រប់គ្រងដោយថៅកែជនជាតិចិនដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិតាពាំងប្រុយឃុំបែកចានស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាល
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vanews.com សូមអរលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.